Russian. На хвалях радіорація Радіо Тузін. Гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. Сёння веснавы тузін беларускіх твораў будзе прысвечаны дню волі, абвяшчэнне заснавання ўласна нацыянальнай унітарнай дзяржавы згодна трэцяй устаўной статутнай граматы Усебеларускай рады Беларускай народнай рэспублікі. Калі ласка. Дзень волі для беларусаў гэта не толькі і не столькі дзень абвяшчэння свабоды і незалежнасці, гэта дзень абвяшчэння заснавання ўласна нацыянальнай унітарнай дзяржавы. Для беларусаў, якія за шматвекавую гісторыю да 1918 году прайшлі шлях ад поліэтнічнай краіны да шматнацыянальнай федэрацыі, гэта быў надзвычайны і рэвалюцыйна-прагрэсыўны крок да будучыні. Адлік новага палітычнага мыслення зафіксаваны 3-й устаўной статутнай граматай Усебеларускай рады Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. Чаму ў сучаснай Беларусі гэта свята забаронена і галоўныя гістарычныя вяхі нашай дзяржаўнасці мы будзем узгадваць цягам сённяшняй праграмы, таму што тузін беларускіх твораў прысвечаны дню волі 25 сакавіка.
Там стары бацька копы капаў. Ён здалёку відзеў, як салдат упаў. Ой, там стары бацька копы капаў. Ён здалёку відзеў, як салдат упаў. Пытае, ах ты же, Боже мой, ці живы на войне, сын родненькі мой. А маці пытае, ах ты же, Боже мой, ці живы на войне, сын родненькі мой. Па сыну моцна затужыў, пайшоў у садочак, смерць сабе зрабіў. А бацька па сыну моцна затужыў, пайшоў у садочак, смерць сабе зрабіў.
Стварэнне паліэтнічнай дзяржаўнасці на падмурку дзяржаваў гарадоў Полацкага, Віцебскага, Тураўскага ды іншых княстваў у нас адбылося з нагодай адначасовай знешняй ваеннай экспансіі. З паўночнага захаду крыжацкіх ордэнаў, а з паўднёвага ўсходу арды чынгізідаў. Блізкія, але фактычна розныя этнаплеменныя згуртаванні былі вымушаныя аб'яднацца перад пагрозай татальнага вынішчэння. У выніку тых падзей паўстала спачатку поліэтнічнае, а потым шматэтнічнае ваенна-палітычнае згуртаванне, вялікае княства літоўскае, рускае, жамойцкае ды іншых народаў на чале з князем Міндоўгам, які разам са хрышчэннем прыняў тытул караля Літви. Сьогодні тузін білоруських твораў прысвечаны дню волі, абвяшчэнне заснавання ўласна беларускай унітарнай дзяржавы 25 сакавіка 1918 году.
Сонца не узышло, травы не скошаны, разлілося святло залатымі поўнямі, ды каму зажынаць, ды каму збіраць плады. Для чужых берагоў спачылі самі сейбіты. Плач, плач, Ярослав, на твае дзеці не варочацца дамоў. Плач, плач, Ярослав, на твае дзеці не варочацца.
У выніку знешняй экзістэнцыйнай пагрозы ў пачатку і сярэдзіне 13-га стагоддзя паўстала спачатку поліэтнічная, а потым шматэтнічная ваенна-палітычнае згуртаванне «Вялікае княства» – літоўская, руская, жамойцкая ды іншых народаў. Але ўжо напрыканцы 13-га стагоддзя, пасля тактычных палітычных замярэнняў, працэс суперніцтва лідараў ад розных княстваў на падставе міфалогіі велічы Рурыкаві Борисовичів і Гедиміновичів створив підстави для напруження і одособлення. Гэтыя міжсобіцы былі жорсткімі і заўчаснымі. Яны прыспыніліся падчас, калі Вітаўт, спачатку князь Гарадзенскі, і Ягайла, спачатку князь Віцебскі, ізноў жа былі вымушаныя замірыцца падчас жорсткіх знешніх уварванняў. Сёння тузін беларускіх твораў, прысвечаных Дню волі, абяшчэнне заснавання ўласна беларускай унітарнай дзяржавы 25 сакавіка.
Як святло ля святла, все, что мели ветру отдавали, не шукали лепшего життя, верили у той, что казали. Падаю траву, я тебе люблю, падаю траву, я тебе.
Вельмі цяжкая параза ў бітве на Ворскле 1399 і буйнейшая перамога пад Грунвальдам 1410 стварылі умовы для пралангацыі дамоўленасці Крэўскага акта пра стварэнне Гарадзельскай дамовы 1413 году. Гэта была тактычная унія, якая павінна была дапамагчы стабілізацыі знешняй палітыкі перад атрыманнем Вітаўтам уласнай короны. Третя спроба коронации Вітаўта, призначенная на роство Найсвятейшей Девы Марии 8 вересня 1430 года, изнов не отбылася с причины политических интриг. А коли их тягом нескольких тыдней отрымалося купировать, Вітаўт раптовно и нечакано помер 27 кастрычника 1430 года. Княства не ператварылася ў каралеўства, але засталося буйнейшай шматэтнічнай дзяржавай, дзе народы ядналіся перад знешняй навалай і жорстка і падступна, асабліва ў 15 стагоддзі, варагавалі паводле ўнутранай канкурэнцыі. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны дню волі, абяшчэнне заснавання ўласна беларускай унітарнай дзяржавы 25 сакавіка 1918 года.
Жарстью полна.
видно, да видно, засталася мена. Да видно, да видно, в острый месяц нас едно. Да видно.
Гэта радыё Тузін на хвалях радыё Рацэ. А гэта значыць, што мы працягваем узгадваць святочную ці памятную падзею і слухаць беларускія віншавальныя гіты. Сёння веснавы тузін беларускіх песень прысвечаны Дню волі, моманту абвяшчэння заснавання ўласна нацыянальнай унітарнай дзяржавы згодна 3-й ўстаўной статутнай граматы Усебеларускай рады Беларускай народнай рэспублікі. А таксама мы працягваем узгадваць галоўны гістарычныя вяхі нашай дзяржаўнасці. Калі ласка.
Хай гэта штамп, ты банальны даволі. Зноў паўтараеш, што ты
Радіо Тузін. Коронація Вітаўта у 1430 годзе не адбылася. Ён раптоўна і дзіўна нечакана памёр. Княства не пераўтварылася ў каралеўства, аднак засталося буйнейшай шматэтнічнай дзяржавы, дзе народы ядналіся перад знешняй навалай і жорстка варагавалі паводле ўнутранай канкурэнцыі. Пры Казіміры і Гілончыкі, а затым пры ягодных сынах, атрымалася прыспыніць міжсобіцы праз дараванне беспрыкладных прывілеяў магнатам і вышэйшай шляхце. У выніку чаго некаторыя асобы, як княства, так і каралеўства, былі заможней і не менш уплывовымі, чым сам кароль. Нечаканая, выбітная перамога пад Воршай дала каласальны ўсплёск міжнароднай павагі як да княства, так і каралеўства. Аднак новую навалу уварванне непамерных войскаў Івана IV жахлівага спыніць магла толькі новая аб'яднаная сіла. Княству разам з каралеўствам было наканавана аб'яднацца ў федэратыўную рэцпубліку праз дамовы Люблінскай уніі 1569. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны Дню волі, абвяшчэнню заснавання ўласна беларускай унітарнай дзяржавы 25 сакавіка 1918 году. Thank you. Новую навалу – уварвання непомірних войсков Івана IV Жахливого, Ливонскую войну 1558 года могла спинить только новая объединенная сила. Князству разом с королевством было наканавано объединяться у Федеративную Республику праз домовы Люблинской унии 1569. Саправды, подчас керования Стефана Батория гэта здесьнить поступово атрымалася. Однак, калі абранага короля Уладислава IV змянил абраный у 1649 годе Ян II Казимир, почалася варажнеча, а потым война со Швецией. Гэта война мусила задушить шведскую национальную религию – лютеранство. Частка белорусских магнатов подтримала не Яна Казимира, а понтанного католика, який жадал полновартостно занять шведский столец, а короля Швеции Густава Вазу. Покуль все это отбывалося, казаки Левобережжа на чале с Хмельницким долучились до московско-калмыцко-татарских войсков цара Алексея Романова. И таким чином трьма буйнейшими армиями у сусвети уварвалися у Великое князство. По выниках уварвания у 1656-м амаль уся территория Речи Посполитой была оккупована шведами и Московией. Кривавый потоп залил усе от Смоленску до Познани. Супротив был героичным, але страты насельництва, особливо русской Литвы и Беларуси, были невергодными. Забойства евреев, униатов и русских староверов были жахливо жорсткими. Через 11 год поступового вызволения от навалы и поводле Андрусовского замирения 1667 года Речь Посполитая признала сгубленными Смоленщину, Черниговщину, Левобережную Украину и Киев. Белорусское подвинье и Поднепровье стали помежными землями. Сегодня Тузин белорусских твораў присвячены Дню Воли, обвяшчэнне заснавання уласна беларускай унітарнай державы 25 сакавіка 1918 году.
Коли светит солнце рано ранком праз фіранкі, я люблю пах свежей кавы, я люблю смак смажаной бульбы, мне подобается дым сигаретов, мне подобается водор парфумы, я люблю холодные блюзы, я люблю свои джинсы старые, я живу у этой краине, моя краина под белым снегом, моя краина под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой, я стягом часу стануся птушкой, раскрию крылы, зроблю три кроки. Землею, где ветер и где облаки, над краиной под белым снегом, над краиной под белым стягом, под белым стягом с червоной стужкой, моя свобода. Тягом часу складанными стали законы гульни, а не як раней усё просто было, и мы были. Мы просто ішли, мы просто спевали, мы просто жили и помирали у своїх домах паперових, у своїх подводних човнах, поміж силою тиха рибне, поміж хаморою і садомом, в Україні под білим снігом, 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 под білим снігом, червоною стужкою моя свобода.
Король Пруссії Фридрих ІІ Гогенцоллер видатно уявляв, яку небезпеку єгоному абсолютизму і Другому рейху несе революція у Франції і Конституція у Речі Посполітої. Скориставши своє вибітне таленти проведера, а так само таємні масонські і гомосексуальні сув'язі, Фридрих домогся надзвичайних поспіхів у підпорядкуванні собі усіх ресурсів рейха. Провів надзвичайно ефективну прусську воєнну реформу і посадив у виніку змови і політичних забойств на російський престол свою племінницю Софію Августу Фредерику Катерину ІІ. Коли дагэтуль у воїнах удзельнічалі професійныя воєры, то пруская система Фридриха давала бясконцую колькасць жаўнераў, якіх рабілі прама з прыгонных сялян. Подкупамі і інтрыгамі Фридрых здолеў разбурыць усю шляхетна-магнацкую салідарнасць і адначасова з чатырох бакоў – Прусіі, германскіх княстваў, Аўстрыі і расійскага царства – зайшоў у Рэч Паспалітую. Ахоўныя войскі нашых магнатаў бараніць радзіму былі нездольны. Тым больш, што свае пасады і прыбыткі панская эліта на першым этапе практычна не губляла. Абараняць федэратыўную рэспубліку не было каму. Анексія была названа падзелам Рэчы Паспалітай. Беларуская Літва патрапіла пад поўны кантроль Расійскай імперыі. Супраціў мог быць толькі праз дрэнна падрыхтаваныя паўстанні, якія толькі ўзмацнялі расійскую і прускую машыну гвалту. Мара пра незалежнасць беларускага народу набыла ідэалістычныя формы кніжнай ідэі, адраджэння мовы, патрыятычныя формы захавання гістарычнай спадчыны. Сёння тузін беларускіх твораў прысвечаны дню волі абвяшчэння заснавання ўласна беларускай унітарнай дзяржавы 25 сакавіка.
Шкода, ёй адной сумаваць. з дажджом розмовляць. Падає дощ на землю, йон обмиє мне твар і принясе теплиню майго лёсу ладар. Падає дощ на землю, йон обмиє мне твар. Землі не покину глибоких слідів, а на ім'я своє не відгукнуся і знов. Гіпса з неба кохання розтрушу в руце, друз в кораблі по здоровим пущу по раце. Падає дощ на землю, йон обмиє мне твар і принясе теплиню майго лёсу ладар. Падає дощ на землю, йон обмиє мне твар. Падає дощ на землю, йон обмиє мне твар. Принесе теплиню майго лёсу ладар. Падає дощ на землю, йон обмиє мне твар.
Під час Першої сусвітньої війни і нової хвалі державних суверенітетів у білорусів з'явилася здань надії на одновлення і об'ящення державної самостійності. Звісно, як треба було використати гэта акно магчымасцяў і дамагчыся мэты при умове адсутнасці фінансаў і нацыянальнага войска, ніхто не ведаў. Да таго, 700 год вельмі шчыльных стасункаў жымайцка-аўкштайцка і Літвой, а таксама 350 год федэратыўнага суіснавання з Польшчай, а таксама 100 год татальнай русіфікацыі тут праігнараваць было немагчыма. Браты Луцкевічы, Антон і Іван, адны з самых апантанных патрыётаў беларушчыны, мелі на гэты конт размовы з лідарамі адраджэння незалежнасці Літувы, Украіны, Польшчы і лідарамі рэспубліканскай Расіі. Аднак прыйшлі да высновы, што аніякіх хаўру тут зрабіць не атрымаецца. Спадзяванняў на замежную дапамогу, на вялікі жаль, зусім не было. Пры гэтым справу ўсё адно трэба было рабіць і разам з паплечнікамі па партыі Беларуская рэвалюцыйная грамада. Спачатку арганізавалі абранне дэпутатаў ад усіх паветаў беларускіх зямель, тое вясна-лета 17-го году. Потым арганізавалі вялікую ўсебеларускую раду дэпутатаў 8 чэрвеня 1917-го, а потым першы ўсебеларускі з'езд 1800 дэлегатаў і дэпутатаў. І ўрэшце Третьей уставной статутной грамотой Всебелорусской Рады Белорусской Народной Республики 25 соковика 1918 года была обвещена об створении уласно-белорусской унитарной державы. День воли. На этом на сегодня дозвольте развитаться. Бывайте здоровы, живи Беларусь, счастливо и покуль.
Радио Тузи.
можа знайсці таямніцу чароўнасці.
Чао, нет!